Sāksim ar to, par ko runā visā Eiropā un ne tikai par Britiem un Angliju. Britu referendums, protams, svarīgs, toties šķiet vēl lielāku ažiotāžu sacēla Anglijas izlases pārsteidzošais zaudējums Islandei Eiropas futbola čempionātā. Ja Eiropa jāpamet, tad jāpamet tā arī futbolistiem. Tauta tā balsojas, tā ķiķina paši Briti. Angļu futbola leģenda Gerijs Winstons Linekers to Twitterī nodēvē par vēsturē briesmīgāko zaudējumu. Anglija uzveica valsts, kurā ir vairāk vulkānu nekā profesionālu futbolistu. Labi nospēlēts Islanda, viņš gan piebilst. Paralēls starp Anglijas izkrišanu no čempionāta un Lielbritānijas balsojumu par izstāšanos no Eiropas Savienības tiek vilktas vienā laidā te nopietnā, te izsmejošā tonī. Šitas Brexitiņš, ko Angļiem sarīkoja Islande, man jau patīk daudz labāk, tā saka mūsu pašu Bens Latkovskis. Un Islande visas Eiropas vārdā atriebās Anglijai un visai apvienotajai karalistei par Brexit Bravo Vikingi. Tā piebilst Edgars Buļš un neviens vien. Vēl viens jociņš, kurš vai tiešām orģināli nāk no vēl vienas Anglijas futbola leģendas Bobija Charltona vai ne, grūti saprast, taču jautāts par to, kā viņa 1966. Gada Anglijas izlase pasaules kausa ieguvēji nospēlētu pret Islandi, atbildējis, mēs uzvarētu. 1-0. Kā, tikai 1-0? Nu, jā, jo daudziem taču no mums ir jau pāri 70. Ar Anglijas izlase viss notika ļoti ātri, ar to Brexit gan tā nebūs, tā prognozē eksperti, un šai sakarā viens trāpīgs tvīts ar atsauci uz Emīlu nedarbiem padevies Ingai Spriņķei. Tagad nebūs ātrs plukšs, tagad būs trrrr, tas stiepsies lēnām, kā tu gribēji. Esi vai neesi, Čālis, nopērts līga vai jaunu skapi? Šādu citātu savukārt šondēļ var veltīt tieslietu ministram Rasnečam, kurš izmantojas ministrijas transportu, lai steidzamības kārtā pie savas jaunās līgavas nogādātu savu skapi. Vai cik pateicīgs ir šis temats Twitter jociņiem? Gins Knoks metas aizstāvēt mačo ministru, jo ministram taisnība. Ārkārtas situācija tā bija. Visi zina, ka skapji ir ļoti jūtīgi. Ja ātri tos nepārvieto, tie nobeidzas. Savukārt, ja ved nepārbaudīti, nepazīstami cilvēki, tad tur var iemitināties kaut kas netikumīgs un ļauns, bubulis vai pat gejs. Vai vēl ļaunāk kāda feministe. Es pieļauju, ka Rasnačs veda skapi no ārlietu ministrijas, kur tas jau labu laiku vairs nebija nepieciešams, tā saka Patriks Batmans, savukārt sarmītai kolātei bez visas ministra atvainošanās, interesē sīkākas detaļas. Tā kā nesen Rasnačs bija nofučējis kreklus skapī, ko izgludinājis sievas vietā, to īpaši uzsverot Twitterī, pamatots ir jautājums, tas tad bija viņa, sievas vai līgavas skapis. Bet vēl lielāks šoks ir, radio kolēģim Aidim Tomsonam tā ir, ka dzeltno presi nelasa. Viņš sūkstās domāja, ka Rasnačs ir liels cīnītājs par tikumību un laulību. Izrādās, skapis vests tai jaunajai līgavai. Lai nu kā, tagad mēs zinām, ka ministrus var gāst ar zemeņu torti, pumpu un arī skapi, uzskaita Jānis Šipkaus, bet kas interesanti, tie, kas politikai tā tuvāk stāvni izņemot deputātu Dainu Liepiņu, protams, saka, tas ir tāds sīkums salīdzinot ar visu citu, kas notiek. Piemēram, bijušais ministrs Roberts Ķīlis, kurš, acīmredzot zina, par ko runā, praktiski nosauc Rasnaču par gnīdu. Nu, gnīdas cienīgs gājiens, mikriņš, stundā 11 latus taču maksā. Arī jurists Edgars Pastars, kurš daudz apgrozījies valsts pārvaldē, vienlaikus sakot, ka nav pareizi attaisnot, ka citi arī tā dara, bet Rasnaša skapja vešana esot smieklīgs sīkums, salīdzinot ar reālo praksi valsts pārvaldē. Tātad tiešām sanāk gnīda, Roberta Ķīļa vārdiem sakot. Pakaitināt Twitter ļaudis patīk arī Nilam Ušakovam, kurš ik nedēļa apliecina, ka Rīgā viss ir priekš kaķiem. Te kaķi saņem rīdznieka karti, te priecājas par vienas stundas biļetēm sabiedriskajā transportā, atskaitās par Nila labajiem darbiem un tā tālāk. Kaķi paši par sevi jau nebūtu tik kaidinoši, ja vien viens no viņiem konsekventi neizpaustos krievu valodā. Nils Rīgā ieviesis divas oficiālas valodas, tā secina Linda Medene, bet oficiāli gan tiek teikts, ka pavisam esot trīs valodas, kurā Rīgas domas un mēri reklamējušie sociālajā tīkla konti komunicē latviešu, krievu un angļu, bet šķiet to angļu valodu kaķi vēl nav apgūši. Savukārt Anna Ulle Rone ātri sarēķina, ka kuzja, krīviski runājošais kaķis, ir 5 gadus vecs, tātad reiz 7, sanāk 35 gadi pēc cilvēku, ekvivalenti rēķinot. Un tas izcili iemiesojot to Ušakovu vēlētāju, kurš vēl līdz šai dienai nav iemācījies latviešu valodu. Bet tas ir labi, ka mēs esam kritiski pret mūsu amatpersonu teikto un stāstīto arī to, kā viņi sevi reklamē, neustveram burtiski visu viņu teikto. Tad var sanākt, kā Baltkrievijā, starptautisks un publisks striptīs. Mēģinot iedvesmot savus pavalstniekus, Baltkrievijas prezidents Lukašenko kādā konferencē uzsverot tehnoloģiju nozīmību un produktivitāti nacionālajā ekonomikā, mudināja cilvēkus mesties kailiem un strādāt līdz sasvīdušim. Tas, protams, vairāk domāts bija tāds tēlēns, izteiciens, taču ļaudis to ņēma burtiski un sāka publicēt bildes, kurās redzami kaili strādājami pie datoriem ar office ekipējumu piesedzot intīmās zonas. Kopumā vispārēja jautrība sociālajos tīklos un tāda saudabīga reklāma Baltkrievijai un Baltkrievijas prezidentam un pameklējot attiecīgās mirkļa birkas angļu un krievu mēlēšos daudzos šedevrus iespējams joprojām atrast. Par laimi pēdējais Eiropas diktators Twitter cenzūrai klāt netiek. Jānis Ramās, Latvijas radio, Twitter apskats.